16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Republika Srpska predložit će Federaciji BiH sporazum o usklađivanju rješenja za pitanja od zajedničkog interesa, najavio predsjednik Dodik.
Građevinsko preduzeće Krajina kupilo Banjalučki Jelšingrad za 6,85 miliona maraka.
Poljoprivrednicima će biti otpisano 60% duga za đubrivo.
Specijalne snage Eulexa i Kfora blokirale sve putne pravce na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Ribariće.
Gaddafi se krije u pustinskom gradu Bani Validu.
Vrijeme je sunčano i veoma toplo. Republika Srpska će za svako pitanje koje bude stavljeno na dnevni red zajedničkih organa zahtijevati da prethodno postigne sporazum sa Federacijom BiH, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je konferenciji za novinare podsjetio da je to predviđeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik izjavio je da Srpska bilježi ekonomski rast, da njena fiskalna stabilnost nije ugrožena i da slijedi realizacija nekoliko strateških projekata. Opširnije Ivana Frank.
Bosna i Hercegovina po Ustavu ima 10 izričitih nadležnosti, a sve ostalo joj može biti dodijeljeno sporazumom dvaju entiteta, objasnio je Dodik. Ovi sporazumi do sada nisu postojali jer je međunarodna zajednica nametala rješenja. Republika Srpska u svojim institucijama priprema sporazume koji će, nakon što ih vlada utvrdi, biti proslijeđeni vladi Federacije BiH, ističe predsjednik Srpske.
A Republika Srpska se priprema da dostavi sporazum vezan za pitanje državne pomoći popisa, izmjena Ustava u dijelu koji se odnosi na presudu suda u Strasburu. Sastavni dio takvih sporazuma bit će zakoni koji će se donositi. To je u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum. Sve ostalo je bilo izvrnuta praksa koju je najčešće propagirao OHR, prije svega u nastojanju da stvori novi politički sistem koji bi trebao da obezbedi centralizaciju i unitarizaciju Bosne i Hercegovine.
Dodik kaže da će ovakvi sporazumi biti predlagani za sve ono što je usvojeno na nivou BiH, a nije njena nadležnost, te da ima više od 200 zakona koji će biti podvrgnuti sistemu sporazuma. Ukoliko nema sporazuma, nema ni primjene zakona, kategoričan je Dodik. Predsjednik je iskoristio priliku da saopšti da je stopa rasta BDP-a u prvom kvartalu ove godine iznosila 1,6%, a u istom periodu prošle godine bila je 0,8%. Dodik je podsjetio da dug Federacije prema Srpskoj na osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza iznosi 68 miliona maraka i najavio mjere koje će biti preduzete kako bi ova sredstva hitno bila naplaćena.
Mi ne možemo da prihvatimo da upravo indirektni porez bude mjesto oštećenja Republike Srpske. Mi želimo da tamo imamo čist račun. Čist račun je moguće uspostaviti tako što bi se posebno u direkciji uveo račun za Republiku Srpsku i račun za Federaciju. Mislim da je to pametnije nego da imamo probleme koji se akumuliraju. Ukoliko se to ne desi, Republika Srpska donijeti određene mjere kako bi zaštitila svoje potraživanje.
Autoput Banja Luka Gradiška trebalo bi do novembra ove godine da bude završen, a Dodik najavljuje i rekonstrukciju i reorganizaciju Elektroprivrede Republike Srpske za koju planira da bude uređena kao jedno pravno lice.
Dosadašnja organizacija Elektroprivrede od nekoliko zavisnih preduzeća u primarnoj proizvodnji i 5 u distribuciji dovodila je samo do nelojalne konkurencije. Moram vam reći, prije nekoliko godina natjerani od strane međunarodne zajednice da uđemo u rekonstrukciju tada jedinstvenog matičnog preduzeća i da stvorimo akcionarska društva koja će biti lak plijen za mnoge investitore da nam pokupuju bazične energetske postrojenja, a nas ostaje bez primarne energetske proizvodnje.
Govoreći u ime SNSD-a, čiji je predsjednik Dodik je rekao da platforma o zajedničkom djelovanju sa SDS-om na nivou BiH nije ugrožena i da će biti ojačana novim dogovorom koji će biti postignut na sutrašnjem sastanku dviju stranaka na Jahorini. Lider SNSD-a planira i sastanak sa svim poslanicima u predstavničkom domu i domu naroda parlamenta BiH kako bi bile usaglašene procedure koje moraju biti poštovane na nivou Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o prodaji banjalučkog preduzeća Novi Jelšingrad za 6,85 miliona maraka preduzeću GP Krajina, potvrdio je ministar financija Zoran Tegeltija. Vlada je također donijela odluku o povećanju subvencija za mineralno đubrivo sa 25% na 40%, a prihvatila je i zaduženje od 55 miliona evra za zaštitu od poplava, kao i za rekonstrukciju banjalučkog kliničkog centra u iznosu od 30 miliona dolara. Informiše Branka Veleušić.
Odluka o prodaji Jelšingrada građevinskom preduzeću Kozara donesena je na osnovu neposrednog izbora kupca, jer dokumentacija drugog zainteresovanog nije bila uredna, rekao je Tegeltija, ne želeći da kaže ko je bio drugi ponuđač.
Investicije za sanaciju objekta, revitalizaciju opreme infrastrukture u periodu 3 godine planirano najmanje od 3 miliona konvertibilnih maraka i zapošljavanje najmanje 120 radnika u periodu buduće 3 godine. U ovaj dio prodaje nije ušlo građevinsko zemljište u površine cirka 50.000 metara kvadratnih koje je ostalo u vlasništvu Republike Srpske.
Zahtjev poljoprivrednika da im zbog katastrofalnih suša budu otpisana dugovanja po osnovu regresiranog repromaterijala, vlada nije mogla u potpunosti da prihvati, istakao je resorni ministar Miroslav Milovanović i naglasio da se mora voditi računa o racionalnom trošenju budžetskih sredstava. Ipak farmeri mogu da odahnu.
Da se poveća subvencija sa 25% koliko je bilo u skladu sa pravilnikom sa početka ove godine na još dodatnih 15%, tako da ukupno dolazimo na subvenciju u iznosu od 40%. Poljoprivredni proizvođači, dakle, platiti mineralno đubrivo zaključno sa 31.11.2011. godine umanjenu vrijednost u iznosu od 40% od prvobitne cijene.
Vlada je danas prihvatila kreditno zaduženje kod vlade Koreje od 30 miliona dolara s rokom otplate od 40 godina za završetak sanacije južnog krila kliničkog centra, kao i kod Evropske banke za projekat zaštite od poplava u iznosu od 55 miliona evra, saopštio novinarima Tegeltija. Ocjenjujući povoljnim uslove za vraćanje kredita, Tegeltija je istakao da je ova banka napravila izuzetak kod projekta čija je ukupna vrijednost 97,4 miliona evra, tako što je odobrila kreditiranje 70% od potrebnih sredstava.
Tako da znamo se u ovom trenutku na raspolaganje da stavlja 55 miliona eura koji ćemo trebati da vratimo u narednih 30 godina sa naravno grace periodom od 7 godina. Način vraćanja sredstava se posebno reguliše. U ovim prvoj fazi je predviđeno da se saniraju svi objekti od Kostajnice pa do Bijeljine.
Na novinarsku znatiželju da li je na sastanku vlade sinoć premijer Aleksandar Džombić kritikovao rad pojedinih ministara, potpredsjednik vlade Gerard Selman kratko je rekao da je bilo riječi o radu i izvršenju planova ministarstava, ali da, kako je rekao, Džombić nije bio ljut.
A predsjednik PDP-a Mladen Ivanić zatražio je od SNSD-a da formira novu vladu. Nakon najnovijeg zaduženja vlade Republike Srpske od 120 miliona maraka kod Međunarodnog monetarnog fonda, postavlja se pitanje kako će Republika Srpska naredne godine vratiti 280 miliona maraka ovom fondu, rekao Ivanić. Izvještava Marko Vejić.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić zatražio je od SNSD-a da formira novu vladu, jer, kako je rekao, postojeća nije postigla očekivane rezultate. On je naglasio da je budžet Republike Srpske u velikim problemima, jer je trenutno u fazi raspisivanja obveznica novog zaduženja po kamatnoj stopi od 8%, što predstavlja uvod u veliku zaduženost Srpske.
To što vlada planira da daje 8% onima koji pozajme novac je teror nad građanima i poreskim obveznicima Republike Srpske. Za 10 godina to znači da će se za kamatu platiti više od osnovnog duga. I to je tipični primjer politike ove vlasti. Troši danas, zadužuje se danas i prebacuje to na neko vrijeme koje dolazi.
Ivanić podsjeća da je ranije upozoravao na velike gubitke i u fondu PIO Republike Srpske, koji je u deficitu 120 miliona maraka, što bi moglo biti razlog za smanjenje penzija. Fond je prema njegovim riječima doveden u stanje da uzima nove kredite kako bi vratio stare. Jedini izlaz iz ove situacije je formiranje nove vlade, kategoričan je Ivanić.
Ova sadašnja ni sa rekonstrukcijom, ni sa čime ništa živo ne može vratiti. Da se ona ponaša po principu, selo gori, baba se češlja i ništa živo ne radi.
Ivanić nije želio da komentariše juče predstavljenu novu političku platformu SDS-a, ali je ocijenio da su sutrašnji susreti SDS-a i SNSD-a na Jahorini i u Mostaru, kako je rekao, zabava za javnost i da njegova stranka nije pozvana ni na jedan od ovih sastanaka.
Na području Trebinjske opštine danas je aktivan požar u rejonu sela Dobromani u Popovom polju, gdje se vatra spustila na stotinjak metara od kuća i približila magistralnom putu Trebinje-Ljubinje. Veliki požar na području Zubaca je pod kontrolom. Opširnije Vesna Rude.
Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje gase danas vatrenu liniju u širini od 500 metara s ciljem da odbrane kuće kojima se plamen približio na oko 100 metara. Također, vatrena stihija se spušta i prema magistralnom putu Trebinje-Ljubinje, zbog čega je gašenje na lokalitetu sela Dobromani prioritet, nakon čega će uslijediti intervencija na drugim pravcima, kaže Miodrag Batinić, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Danas ćemo ovo lokalizovati jednu liniju i onda ćemo nastaviti, vidit ćemo. Teški sustav aktivira se stalno i tako, ali ono što prođemo sigurno je ugašeno. Ide u više pravaca, jedan dio ide prema Žakovu, jedan dio ide prema Trebinskim brdima.
U gašenju požara vatrogascima pomažu i mještani i očekuje se da će on u toku dana biti lokalizovan. Veliki požar u rejonu Zupci je pod kontrolom vatrogasaca i pripadnika civilne zaštite koji su danas spriječili širenje plamena koji se ponovo aktivirao na pravcu prema Bogojević selu. Sa načelnikom opštine Trebinje požarišta je danas obišla Leila Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Naravno, mi kao resorno nadležno ministarstvo imamo predviđena sredstva za vanredne situacije. Sa načelnikom opštine i sa rukovodstvom ćemo vidjeti dakle kada se završe požari i kada budu procjene šteta, o kojim sredstvima je riječ, na koji način, dakle ćemo to i njihove komisije i naše komisije utvrditi.
U protekla 24 časa na području opštine nije bilo novih požara.
Slušate Dnevnik. Novi šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen izjavio je da će se šef OHR-a Valentin Incko pitati za sve što se tiče Daytona, a on za sve što se tiče Europske unije, te da ne vidi kako bi uopšte mogli da dođu u nesporazum.
Sorensen je rekao da su u Bosni i Hercegovini neophodne određene promjene i da ono što će on raditi jeste pogled u budućnost, ne u prošlost. Dayton je stvar prošlosti, on je bio neophodan i bio je sporazum onih okolnosti, ali neke stvari su se promijenile, proteklo je vrijeme, čak i ljudi su se promijenili, zato su neke promjene neophodne, rekao je Sorensen na zatvorenom sastanku spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta.
Na izjavu novog specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena da je Dayton stvar prošlosti, reagovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Dobro, on došao, imamo mi vremena da suočimo naše stavove. Ovdje funkcioniše Daytonski sporazum. Ja podržavam da se OHR pošalje u istoriju i da razgovaram, ali ako je to ambasador rekao, sigurno nije mjesto koje ukida Daytonski sporazum. I on to ne može da uradi. Mislim da je to, ako je to tako, ja ne mogu, ja nisam čuo. Ali vjerujem vama, mislim da je to potpuno neodgovorna izjava. Daytonski sporazum je na snazi, Daytonski ustav je na snazi. Daytonski sporazum ne može da eliminiše ambasador ni jedne zemlje, pa ni Evropske unije. Daytonski sporazum je na sceni. Dobro došao gospodin ambasador, razgovarat ćemo svemu. Nikakav problem nije, ali nemoj nam dirati Daytonski sporazum. Ako budeš dirao Daytonski sporazum, onda ćemo imati problema.
Odranije je poznat stav visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da će pojačano prisustvo Europske unije građanima Bosne i Hercegovine ponuditi usklađenije, dosljednije i snažnije partnerstvo. Incko je potvrdio da će Peter Sorensen, šef delegacije Europske unije u BiH, u ponedjeljak 5. septembra stići u Sarajevo, nagovještavajući dobru saradnju bez rivalskog odnosa.
Mi ćemo sarađivati, bit će tu puno sinergija. On će se usmjeriti na svoje područje, što je Europa, što je članstvo Bosne i Hercegovine da u budućnosti. A ja ću se koncentrisati više na Dayton. Mislim, to je sasvim jasno. I danas je prvi dan, on još nije stigao, ali on će tu biti ponedjeljak. I samo da vidite simbolički kako ćemo sarađivati. Poslije njegovog dolaska odmah imamo sastanak zajedno i zajedno večeru, tako da je to već znak naše saradnje od prvog dana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocnaharčenko saglasili su se danas u Sarajevu da sva otvorena pitanja na međunarodnoj sceni, posebno u kriznim žarištima u svijetu, treba rješavati mirnim i demokratskim putem.
Tema današnjeg razgovora bila je i aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini s akcentom na formiranje novog saziva Savjeta ministara BiH. Razgovaralo se i o dolasku novog šefa misije Europske unije u BiH i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Petera Sorensena, o radu Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini i drugim političkim pitanjima u BiH i regionu.
Brojne afere koje prate oružane snage BiH i rad Ministarstva odbrane podijelile su i mišljenje članova Zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost. Analizirajući izvještaj za prošlu godinu, ipak je od odgovornih u Ministarstvu odbrane zatraženo da u narednih 15 dana komisiji dostave više informacija o remontu helikoptera, uništavanju viška naoružanja, prodaji eksploziva i drugim pitanjima za koje i javnost čeka odgovore. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Dosta pitanja, malo odgovora, afere brojne, javno željna saznanja. U Ministarstvu odbrane i oružanih snaga zid čutanja. Ministar Selmo Cikotić zagonetno odgovara da se vode istrage.
Ne mislim da trebam u glavi imati svaku pojedinačnu informaciju od nekoliko stotina procesa koji se vode u ministarstvu.
Najnovija afera sa prodajom više od 11 tona eksploziva zasjenila je prethodne o remontu helikoptera ili sumnjivom uništavanju viška naoružanja. Zamjenik ministra Marina Pendeš tvrdi da će se ispitati sudbina eksploziva.
Utvrdili smo da je do toga došlo zato što je firma koja je radila delaboraciju po našem mišljenju neovlašteno prodala taj TNT i mi ćemo pokrenuti aktivnosti sukladno zakonu.
Predsjedavajuća Zajedničke parlamentarne komisije Dušanka Majkić insistira na uvidu u sve aktivnosti koje su do sada bile prekrivene plaštom tajnosti.
Mislim da parlamentarni nadzor nije odgovarajući. Ni nad sektorom odbrane, ni nad sektorom bezbjednosti. Mislim da je to ogroman, veliki posao raditi za Ministarstvo odbrane koje ima budžet od 330 miliona maraka i Ministarstvo odbrane koje ima 6-7 koliko bezbjednostnih agencija, sve to pokriti, a ne imati definisane procedure, jer mi praktično imamo poslovničke odredbe koje ni na koji način ne govore kako to uraditi.
Za njenog zamjenika u rukovodstvu komisije Šefika Džaferovića, Ministarstvo i oružane snage izvršavaju svoju zakonsku misiju.
Ne govoriti o realizaciji misije, a govoriti samo o određenim problemima i zbog toga pokušati dovesti u pitanje kredibilitet ukupne institucije, ja mislim da nije korektno.
Zanimljiv prijedlog čuo se od člana komisije Ognjena Tadića.
Ispostavilo se da osnovne misije, kako kažu neki članovi, nisu ispunjene vezano za rad oružanih snaga Ministarstva odbrane i da se ozbiljno postavlja pitanje treba li da postoje oružane snage i Ministarstva odbrane.
Članovi internih ili sudskih istraga sigurno imaju pune ruke posla, dok je nemjerljivo lakše starješinskom kadru od 5017 lica koji brinu za 3716 vojnika. Ovaj omjer starješinskog i vojničkog korpusa bio je na kraju prošle godine.
Uobičajeni su sastanci visokog predstavnika u BiH Valentina Incka sa članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, a ni ovog puta nisu izostale pohvale i povjerenje u rad savjeta. Ipak, izostalo je objašnjenje zbog čega, mimo zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji ima 15 članova, inkognito sjedi 16. međunarodni član po odluci visokog predstavnika, informiše Vesna Stakić.
Ograđujući se od odluka svojih prethodnika, Incko tvrdi da se lično nikada nije miješao u rad pravosuđa.
On je jedan od 16 i oni rade u punoj harmoniji. On ništa ne nameće i ja ne vidim razloga zašto bi se taj rad prekinuo.
Razlog bi moglo biti bezrezervno povjerenje koje je visoki predstavnik često iskazivao govoreći o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Ipak, za prisustvo 16. međunarodnog člana opravdanje nudi predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković, mada je poslanicima Parlamentarne skupštine BiH na nedavnoj sjednici preporučio da se po tom pitanju obrate OHR-u.
Bilo ih je 6 ili 7 međunarodnih članova, sada je ostao samo
samo jedan, kao što je izvršena redukcija i sudija i tužilaca u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, i njegov mandat traje do 31.12.2012. godine.
Novković je kao učesnik prvog dijela strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH potvrdio da je u preporukama precizirano da raspodjela predmeta između suda i tužilaštva BiH kao i u entitetskom pravosuđu mora biti efikasnija i transparentnija, da je neophodno uskladiti sudsku praksu i primjenu materijalnih krivičnih zakona kao i na procesne radnje u vezi sa žalbenim postupkom na odluke suda BiH.
Narodna skupština Republike Srpske počinje jesenje zasjedanje. Prema riječima predsjednika parlamenta Igora Radojičića, sjednica kolegijuma predviđena je za 9. septembar, a planirana je i tematska sjednica o analizi funkcionisanja skupštinskog rada koji je izradio OSC. Raspravljat će se i o načinu na koji elektronski mediji prate rad parlamenta. Narodna skupština 24. oktobra obilježit će 20 godina od uspostavljanja, informiše Zorana Marković.
Ove jeseni parlamentarce Narodne skupštine Republike Srpske očekuje mnogo posla, najavio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Prema njegovim riječima očekuje se da će na dnevni red doći niz sistemskih zakona, zakoni o PIO, pravima boraca i socijalnoj zaštiti. Poslanici će raspravljati i o zakonima o bankama, mikrokreditnim organizacijama i poreskom postupku. Također očekuje se i novi zakon o koncesijama, prijedlog strategije razvoja energetike i po prvi put donošenje zakona o zvanjima.
Reformom pogotovo visokog obrazovanja došli smo u niz protivriječnih situacija gdje se pojavljuje problem kategorizacije zvanja. To je do sada bilo rješavano određenim uredbama, treba donijeti zakon, to bi trebao biti prvi zakon koji bi izvršio, nadam se, fair klasifikaciju zanimanja i zvanja u Republici Srpskoj. Tematski i u kontrolnoj ulozi Narodne skupštine, već na prvoj sjednici, ona bi trebala biti u drugoj polovini septembra, očekuje se rasprava o reviziji privatizacije.
U parlamentu će se u ovom periodu raspravljati i o finansijskom aspektu funkcionisanja zajedničkih institucija, kaže Radojičić.
U ministarstvima vlade i institucijama Republike Srpske pripremaju se finansijski pokazatelji ko koliko košta, ko šta radi i pogotovo u vremenu krize gdje nepotrebno odlazi novac. Kako postoji niz institucija koje su na budžetu troše novac, a pitanje čemu služi.
24. oktobra navršava se 20 godina od uspostavljanja Narodne skupštine Republike Srpske, a tim povodom priprema se izložba u saradnji sa Arhivom Republike Srpske i dokumentarni film u proizvodnji radiotelevizije Republike Srpske. Za Dan Republike planirano je da bude završena i fotomonografija 20 godina Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik parlamenta najavio je da će uskoro u funkciji biti i nova web stranica parlamenta, modernizovana i u grafičkom i u vizuelnom smislu.
U nastavku emisije Regioni svijet.
Specijalne snage Euleksa i KFOR-a blokirale su sve putne pravce na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Ribariće u potrazi za počiniocem ubistva pripadnika ROSU. Kosovska policija ne učestvuje u akciji. Mještani sela Zupče kažu da pripadnici međunarodnih snaga pretresaju dvije kuće, kao i da je u Zubin potok stiglo 30 borbenih vozila KFOR-a, kamioni, kola hitne pomoći i veliki broj džipova Euleksa. Srbi se okupljaju u centru sela, ali za sada je mirno.
Predstavnici Beograda i Prištine sutra će u Briselu uz posredovanje predstavnika Europske unije Roberta Coopera nastaviti ranije početi dijalog o rješavanju važnih životnih pitanja za građane na Kosovu i Metohiji. Srbi s Kosmeta s velikom pažnjom čekaju nastavak ovih pregovora, od kojih očekuju mnogo. Prije svega da obezbjede mir i spriječe moguće jednostrane poteze takozvane kosovske vlasti. Pripremila Pejka Medić.
Šef beogradskog pregovaračkog tima s Prištinom Borislav Stefanović potvrdio je za naš radio da će pregovori sa šefom pregovaračkog tima Prištine Editom Tahiri biti nastavljeni, te da će biti razgovarano o temama koje su već ranije otvorene, o katastru, telekomu, univerzitetskim diplomama i carinskim pečatima.
Moguće da će razgovarati o još nekim stvarima, ali ćemo mi sve naravno učiniti da nađemo rješenje za ta pitanja koje su ranije otvorena i na taj način da se pomogne građanima da imaju normalniji život. U svakom slučaju rješavanje pitanja carinskog pečata nije vezano za pitanje regulisanja režima i statusa administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak, i to može biti tema neke druge runde dijaloga koja je vezana za pitanje severa Kosova i Metohije. Dakle, sever Kosova i Metohije može biti tema, ali posebna, i u kasnijoj fazi dijaloga.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković naglašava da je stanje na sjeveru Kosova i dalje teško sa tendencijom pogoršanja. Očigledno je da se Prištini žuri jer želi da izvrši promjene stanja na terenu prije nastavka sutrašnjih pregovora Beograda i Prištine. Prisutan je stalni psihološko-propagandni rat koji se vodi protiv Srba i ostalih nealbanaca, kaže Nedeljković.
Sve je to na neki način smišljeno i sračunato u ovom trenutku. Ne to da bi oni integrisali sever, nego da bi primorali Srbe sa severa da napuste Kosovo i Metohiju. Međutim, nastav je jasan, mi smo odlučni, istrajni i mi ćemo istrajati u ostvarenju svojih ciljeva i niko se neće pokolebati i mi smo spremni da pružimo svaki vid otpora ukoliko dođe i na kraju i do upotrebe silu.
Predsjednik Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić rekao je da su stalno prisutni pokušaj kosovskih Albanaca i takozvanih institucija Kosova da nasilnim sredstvima uz pomoć dijela međunarodne zajednice zauzmu administrativne prelaze i na njima postave svoje carinike i pripadnike pogranične policije kako bi zaokružili virtuelnu nezavisnost.
Situacija je za sada pod kontrolom, zahvaljujući činjenici da se srpski narod organizovao. Albanci će i dalje pokušavati da pre od počinjenja dijaloga u Briselu naprave neki potez kojim će obesmisliti nastavak dijaloga i zato optužiti srpsku stranu.
Srbi sa sjevera Kosmeta odlučni su u namjeri da svojim životima brane vjekovna ognjišta. Kažu da ih je ohrabrila izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je napokon jasno i glasno poručio međunarodnoj zajednici da Srbija neće odustati od svojih vitalnih nacionalnih interesa na Kosovu i ostaviti srpski narod na cjedilu. Od njega još očekuju i da ove riječi sprovede u djelo.
Rusija je priznala prelazni nacionalni savjet kao legitimne predstavnike vlasti u Libiji, saopšteno je iz Ruskog ministarstva inostranih poslova.
U saopštenju ministarstva navodi se da je Rusija pozdravila program reforme koje predviđaju usvajanje novog ustava, organizovanje izbora te formiranje vlade. Oko 60 delegacija očekuje se danas u Parizu na konferenciji prijatelja Libije u nastojanju da se pomogne libijskim prelaznim vlastima koje sada kontrolišu gotovo cijelu zemlju, konferenciji koja se održava na inicijativu Francuske, predsjedavajući francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron.
Muammar Gaddafi krije se u pustinskom gradu Bani Validu oko 150 km jugoistočno od Tripolija, izjavio je vojni komandant Nacionalnog prelaznog savjeta.
Bani Vali je uporište najvećeg i najuticajnijeg libijskog plemena Warfala. U ovom gradu se navodno nalazi Gaddafijev koordinator za plemena. Zvaničnik prelaznog savjeta rekao je da pobunjenici ne mogu da napadnu Bani Vali, jer su mnogi pripadnici pobunjeničkih brigada u Bengaziju i Zintanu iz tog grada.
Kultura. Šantićeve večeri poezije počinju sutra u Mostaru. Manifestacija će se održati i u Nevesinju, pa će u subotu biti održano pjesničko veče posvećeno Aleksi Šantiću. Manifestaciju organizuju Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko društvo Gusle. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
U Staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru organizatori će prirediti okrugli sto Aleksa Šantić, nekad i sad, na kome će učestvovati brojni profesori književnici te episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije. Potpredsjednik organizacionog odbora Prosvjete iz Mostara i član organizacionog odbora Šantićevih večeri Veselin Gatalo istakao je značaj održavanja ove manifestacije za srpsku kulturu u gradu Mostaru i uopšte.
I mi pokušavamo vratiti dostojanstvo našem narodu, našem pjesniku Aleksi Šantiću. Jer znate, ovdje u Mostaru postoji jedna verzija Prosvjete koja ima podršku i od grada i od drugih stranaka, znači ne srpskih ovdje. I mi se snalazimo kako možemo i umijemo. U svakom slučaju sadržaj koje nudimo, javnost će pokazati šta je srpska kultura, šta sve može. Jer ovdje se kod nas u Mostaru i ne može učiniti nešto samo za jedan narod.
Šantićeve večeri bit će završene 5. septembra kada će na stepeništu u blizini Starog mosta u Mostaru biti održano veče savremenih pjesnika i muzičko veče. Predstavom Vuki Sedam Jarića u Dječjem pozorištu Republike Srpske Banja Luka u subotu 3. septembra počinje 56. pozorišna sezona. U Laktašima je završena likovna kolonija Lasta 2011, na kojoj je od 25. avgusta učestvovalo 10 umjetnika iz Srbije i Republike Srpske.
Danas su u Litvaniji na Europskom prvenstvu za košarkaše na programu susreti drugog kola. U sportskoj rubrici još o otvorenom teniskom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država koje se igra u Njujorku i svjetskom prvenstvu u atletici čiji je domaćin Južna Koreja. Pripremio Dalibor Dafinčev.
U prvom susretu drugog kola Europskog prvenstva košarkaša sastav Srbije je u okviru grupe B savladao ekipu Letonije sa 15 poena razlike rezultatom 92-77. Bila je to druga pobjeda ekipe Srbije dok je Letonija pretrpjela drugi poraz. Od današnjih susreta izdvajamo parove Poljska-Litvanija, Italija-Njemačka i Makedonija-Hrvatska. Prva faza će trajati do 5. septembra, kada će tri najbolja sastava iz svake grupe izboriti pravo nastupa u sljedećem krugu. Europsko prvenstvo košarkaša trajeće do 18. septembra. Atletičarka iz Srbije Biljana Topić osvojila je 10. mjesto u finalu takmičenja u disciplini troskok na svjetskom prvenstvu u korejskom Daegu. Topićeva je postigla daljinu od 14 metara i 3 centimetra, a zlato je osvojila Olga Saladuha iz Ukrajine sa rezultatom 14 metara i 98 centimetara. U skoku u vis za atletičare pobjedio je Amerikanac Jesse Williams, koji je preskočio 2 metra i 35 centimetara. Za sada su najuspješniji takmičari iz Amerike i Rusije sa 11 osvojenih medalja, dok su takmičari iz Kenije osvojili jednu medalju manje. Svjetsko prvenstvo u atletici trajeće do nedjelje 4. septembra. Na otvorenom teniskom prvenstvu Amerike u Njujorku u okviru drugog kola na teren će izaći četvoro predstavnika Srbije. Janko Tipsarević će od 17 časova igrati protiv Filipa Pečnera iz Njemačke, dok će se istovremeno Jelena Janković za plasman u treće kolo boriti protiv Jelene Dokić iz Australije. Oko 19 časova će Ana Ivanović igrati protiv Petre Cetkovske iz Češke, a Novak Đoković na teren će izaći 3 časa poslije ponoći, kada će mu protivnik biti Carlos Berlok iz Argentine.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj je sunčano i toplo uz malu, ponegdje na jugoistoku i sjeveru umjereno oblačnost, duva slab do umjeren pretežno južni i zapadni vjetar. Temperatura vazduha kretala se od 23 stepena u Kalinoviku i Čemernu do 34 stepena u Višegradu. U ostalim mjestima iznosila Gacko, Mrakovica, Han, Pjesak 26, Nevesinje 27, Drinić, Sokolac 28, Bileća, Mrkonjić, Grad, Srebrenica, Trebinje 30, Ribnik, Rudo, Srbac 31, Bijeljina, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Šipovo 32, Banja Luka, Derventa, Doboj, Foča 33 i kao što sam rekao u Višegradu 34 stepena, ujedno je najtopliji grad u Srpskoj. Do kraja dana zadržat će se sunčano uz umjeren ponegdje i poveća razvoj oblačnosti, te mogućnost da ponegdje bude kratkotrajni pljuskova na istoku, a u noći ponegdje su pljuskovi mogući u Semberiji i na krajnjem sjeveru. Temperatura vazduha bit će u intervalu od 27 do 35 stepeni, na planinama oko 24 stepena. Što se tiče vremena sutra, ujutru vedro sa malo oblaka, tokom prije podneva sunčano i toplo, a u drugom dijelu dana uz umjerene mjestimično i pojačan razvoj oblačnosti očekuje se ponegdje kratkotrajna kiša ili rjeđi pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predjelima centralnog i istočnog dijela zemlje. Duvat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura vazduha u većini krajeva od 10 do 16, na jugu do 19, maksimalna dnevna imat će vrijednosti od 27 do 33 stepena, na jugu do 35 stepeni, u planinama oko 24 stepena. I u Banja Luci sutra sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom popodneva duvat će slab zapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna do 33 stepena. U narednim danima također zadržavat će se stabilno vrijeme, pretežno sunčano, s tim što treba voditi računa da će u popodnevnim satima ponegdje uglavnom u brdsko-planinskim dijelovima biti kratkotrajne stabilnosti, prolazno ponegdje kiša ili pljusa sa grmljavinom.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Republika Srpska predložit će Federaciji BiH sporazum o usklađivanju rješenja za pitanja od zajedničkog interesa, najavio predsjednik Dodik.
Građevinsko preduzeće Krajina kupilo banjalučki Jelšingrad za 6,85 miliona maraka.
Poljoprivrednicima će biti potpisano 60% duga za đubrivo.
Specijalne snage EUVEX-a i KFOR-a blokirale sve putne pravce na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Ribarić.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.